De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta a segunda parte de Outra Mirada. Tal e como lles contaba na primeira parte, aproveitamos este tempo pois para falar das actividades das casas da mocidade de Oleiros. Hoxe acompáñanos por teléfono Nuria Naya, que é animadora sociocultural das casas da mocidade. Nuria, que tal? Moi bo día, benvida.
Hola, moi bo día.
Hola, que tal? Bueno, vamos a falar de un pouco das actividades das casas. Hoxe mismo, esta mesma tarde, tedes un directo de Instagram, non?
Sí, pois hoxe mesmo, efectivamente, ás sete da tarde, no noso Instagram temos un directo con Jan, que a nosa compañeira de Cedra, da Federación de Planificación Familiar, que, bueno, está dentro do programa afectivo sexológico que temos dentro das casas, que temos como tema un tema propio de hoxe, da data de hoxe, que falaremos sobre as orientacións LGTBIQ+.
Ajá. Bueno, supoño que, entre outras cousas, para explicar o que son tantas siglas, non? Porque que se va, cada vez imos incorporando algunha máis. Bueno, pois, entre outras cousas, supoño que sí.
Seguimos a falar de que letras que compoñen todo ese colectivo, ¿no? Que persoas están detrás de todo ese colectivo e a importancia de seguir loitando en unha data como esta.
Muy ben, o sea que o directo de Instagram desta tarde vai sobre ese tema, ¿no?
Correcto. Orientación LGTBIQ+.
Con esto digamos que despedimos xuño, non? Bueno, con esto non, despedimos xuño e abrimos xullo xa o día 1, que o vindeiro venres, non?
Efectivamente, o directo despide xuño, pero día 1 xusto de xullo imos a barrote, as casas de mocidade van a barrote.
Sí, porque...
Comezamos en actividades na praia.
E desde praia, sí. Contame.
Correcto. Temos unha xornada de kayak e paddle surf na praia de Santa Cristina. Que, aínda que facemos as dúas actividades na mesma quenda, na mesma xornada, non comparten horario. Así que os mozos e mozas que se queran anotar nunha, vanse poder anotar na outra.
Ah, o sea que, se che gusta o tema, podes anotarte nas dúas actividades, non coinciden.
Correcto, non coinciden en horario, coinciden en data, pero non en horario.
Bueno, perfecto, que por certo, en kayak, non digo moito, pero para estar de vacacións hai que madrugar, non?
Bueno, pues non está nada mal, sí.
As 9 da mañán, a partir das 9 da mañán, non? A primeira
sí,
quenda.
Sí, temos dúas quendas divididas, a primeira de 9 da mañán a 10:15 e a segunda de 10:30 a 12:15. Para despois retomar con paddle surf de 12:15 e de 1:30 a 3:15.
Ajá, perfecto. Bueno, pues actividades na praia, por tanto, para comezar o mes de xullo e tamén despois, pois, festa, non? Unha especie de festa, unha inauguración da xornada de verán.
Vamos a chamar festa, porque A idea é que se forme, pois, eso, unha pequena festa na Casa das Pedras, esta mesma tarde do venres. A partir das 8:30, temos na zona exterior, pois, polleremos música, invitaremos hasta fin de existencias a un pinciño de churrasco, todo o que se quede por ahí.
Festa rachada para en fin, inaugurar xa a tempada de verán, non?
Eso é, correcto. Xa temos que darle a benvido a bo tempo, a praia, a diversión, a todo.
Claro, e tamén hai que aproveitar para recordar que a partir do día 1, a partir do venres, tamén cambian os horarios, non?
Sí, xuntamente, dende o día 1 de xullo até o 15 de setembro, cambiamos horario, pasamos ao horario de verán, as casas de mocidade, que queda da seguinte forma. Do luns a xoves estaremos de 10 a 1 da tarde. Os venres estaremos tamén de 10 a 1 da tarde, pero abriremos pola tarde de 6 a 10. os sábados de 6 a 10, e no caso da Casa das Pedras, os sábados hasta as 11 tamén.
Muy ben, bueno, recordamos ademais, que, como sempre facemos, que aparte das actividades que aquí pues, recordamos cada semana, aparte desas actividades das Casas da Mocidade, estas están abertas para o uso e desfrute pois de todos os mozos e mozas. Tamén, pois, ali poden realizar algunhas xestións, hai o punto de información souvenir, etcétera, non?
Claro, efectivamente, como sempre.
Ademais da festa, ademais das actividades, pois, bueno, tamén están ali para, tamén cumplen outras funcións as Casas da Mocidade, non?
Efectivamente, estamos aí para asesorarvos, asesoralos, no que precisen. Punto de información souvenir, aberto para todas as, para resolver todas esas dúbidas que poden plantexar todos os mozos, mozas, moces, que estamos abertos a todas as xestións, tanto de xeito presencial como por correos electrónicos ou redes sociais. Estamos para resolver todo o que precisen.
Perfecto. E non esquecernos, non queremos esquecernos tampouco das asesorías afectivas importantes para resolver dúbidas ou para, en fin, ofrecer información, non?
Xusto, aproveitamos eso, que tendo os espazos das Casas da Mocidade, queremos que sexan un espazos para resolver dúbidas de calquera ítem. Neste caso, para as asesorías afectivas, temos a nosa compañera Jan, que pode resolver todas esas dúbidas. Que podemos ir a resolver de xeito individual, con amigas, en parella. Son temas que precisan ser tratados con moito respecto, así que serán sempre dese xeito. Ademais, anónimo. Non imos facer alarde de quen ven a resolver dúbidas, ni moito menos. Queremos que sexa un ambiente amigable para todos, así que estades invitados, están invitados a pasarse por ali.
Perfecto. Que sepan todos, todas, que todo o mundo, que poden establecer contacto ben aí presencialmente, indo por ali polas Casas da Mocidade, ou tamén pois, a través dos moitos canles que tedes a disposición de todos os xóvenes, non? Que son pois as redes sociais, etcétera, non?
Sí, todas as nosas redes sociais, correos electrónicos, teléfono, de xeito presencial, pódense pasar por ali a visitarnos de xeito físico ou telemático. Deixarnos dúbidas, preguntas, propostas, suxerencias, todo o que queiran. Estamos abertos a todas esas informacións.
Perfecto, pois Nuria Naya, moitísimas gracias por contarnos todas estas cousas. Feliz verán. Xa vedes a... rematamos xuño e empezamos xa o mes de xullo, empezamos tamén a tempada de verán nas Casas da Mocidade de Oleiros. Nuria, como sempre, un placer, moitísimas grazas, hasta outro día.
Moitísimas gracias a vos,
ata loguiño. Chao. Bueno, logo de escoitar a Nuria Naya, que nos trouxo as novidades das Casas da Mocidade de Oleiros, nestes pouco máis de 10 minutos que nos quedan, pois botaremos, como sempre, un repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repasamos pois as portadas dos diarios dixitais. Comenzando como cada día pola portada de Público. Es. Destaca este dixital que o goberno abre o cumio da OTAN co propósito de incluir a Ceuta e Melilla na axenda. A OTAN elevará ata máis de 300.000 os soldados da súa forza de resposta en Europa. O cumio da OTAN entra na súa fase crítica, o IFEMA blíndase e as estradas de Madrid córtanse. Máis titulares, a OTAN considera a migración como unha ameaza dende 2010 para reprimila militarmente. Porque España é importante para a OTAN, bases e fidelidade, pero a cola en orzamentos. A OTAN de escudo común contra da URSS a ariete xeoestratégico de Estados Unidos, son outros titulares. E xa cambiando de asunto, deixando marxe o cumio da OTAN, a ONU titula Público, pide a España e a Marrocos que investiguen a morte dos migrantes que intentaron cruzar a valla de Melilla. Di que xuíces, activistas e organizacións internacionais denuncian a salvaxe actuación policial e colectivos convocan unha marcha unificada estatal para denunciar a masacre da valla de Melilla. O goberno traslada ao defensor do pobo a investigación das mortes en Melilla. Axentes marroquíes cruzaron a valla de Melilla e golpearon a migrantes xa en solo español para devolvelos a Marrocos en quente. Foxas no cimenterio de Nador para enterrar a masacre da valla de Melilla, son outros titulares. Di Público tamén que morren 46 inmigrantes asfixiados tras cruzar a fronteira entre México e Estados Unidos. A reflexión de Dani Rovira sobre o aborto, que xerou unha gran debate, titula tamén, e a resposta de Rejón ás críticas recibidas tras publicar unha foto asando carne nunha barbacoa. Outros titulares de Público, Aragonés e Sánchez reatópanse nun acto empresarial sin concretar a data da súa reunión pendente. O goberno diante do reto de ampliar os apoios no Congreso ao novo decreto anticrisis. O manual de resistencia de Arrimadas, 6 meses para refundar Ciudadanos e un novo equipo liderado por Villacís. Tamén destaca Público que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condena a España por filtrar datos policiais de xuíces cataláns. Tamén que a sentenza que condenou a tele de Feijó por persecución política xa é firme. Bueno, a tele de Feijó, a Televisión de Galicia. Juan Rodríguez Po presenta a súa dimisión como presidente do INE. E outro titular en Público que Europa quere pechar a porta a produtos que contribúan á deforestación con un regulamento cheo de sombras. Os vixiantes do metro que agredían a grafiteros querelanse contra dos compañeiros que os denunciaron. E un oncólogo para 80.000 persoas no Hospital do Tajo de Madrid que xestiona un fondo buitre. Isto en Público. En El Diario, en eldiario.es, titulan que o goberno salva a lei de memoria grazas a un acordo con EH Bildu. A lei de memoria democrática eliminará 33 títulos nobiliarios e dará ya nacionalidade aos descendentes de brigadistas internacionais. O PP agota o efecto Feijó, pero manténse por diante do PSOE, titula tamén este digital. En Marrocos esfórzase en agachar os restos das mortes do Salto de Melilla. Tamén titula que o acordo con Marrocos volvese en contra de Sánchez, que socios do goberno vinculan a masacre de Melilla co xiro á política española sobre Marrocos, e tamén publica o podcast Ben Resolto, o que hai detrás das mortes de Melilla. Ademais, di que a OTAN resístese a reforzar o apoio a Ceuta e Melilla, mentras redobla a súa presenza no leste. Que o goberno deixa en maus do defensor do pobo a investigación sobre a masacre na valla de Melilla. Manu Pineda, a OTAN é unha maquinaria de guerra e morte que non tivo sentido nunca. Tamén titula o gasto militar no mundo en 5 gráficos. Ademais, en El Diario podemos ler que a Xunta de Castela e León agachou un segundo soldo público do actual conselleiro de Cultura de Vox. Os cambios ano a ano nas cuotas de autónomos que propón a Seguridade Social ata 2025. As comunidades avalan o novo modelo de goberno para residencias de maiores. Quen, como e cando pode pedir o cheque de 200 euros de axuda fronte á inflación? A guerra volve tamén a Kiev. Pensei que os bombardeos remataran, titula tamén. Vivir sin papeles o día do orgullo. Por moi LGTBI que señamos, somos migrantes e eso atravésanos. Al menos 46 migrantes morren nun camión atopado en Texas, titula. E as temperaturas en San Antonio alcanzaron os 40 graus centígrados ese luns e non se sabe canto tempo pasaron estas 46 persoas migrantes nese camión, no interior dese camión. Outros titulares: a Xustiza Europea tumba outra reforma de Montoro que limitaba reclamacións contra o Estado. Estrasburgo condena a España pola filtración policial de datos de xuíces cataláns. O sector conservador o poder judicial amenaza con levar a Europa a reforma do PSOE para desencallar a renovación do Constitucional, a videochamada do falso alcalde de Kiev a Almeida, guerra híbrida ou broma pesada. e tamén recolle a dimisión do presidente do INE, cuyo relevo ultimaba o goberno. En Infolibre titulan que España mira para outro lado diante das violacións de dereitos humanos que comete Marrocos, que Podemos rexeita que Sánchez fale de asalto violento e que culpe ás mafias, que a ONU pide a España e a Marrocos investigacións exhaustivas sobre as mortes en Melilla e que o PSOE di que a Sánchez non lle faltou empatía polas mortes en Melilla e pide deixar traballar a Interior. O goberno presiona para lograr que o cumio da OTAN, para lograr do cumio da OTAN unha defensa rotunda do flanco sur. Tamén titula que o baixo título xenérico de ofensiva ultra contra o dereito ao aborto, que o antiabortismo radical dos republicanos de Estados Unidos esténdese no Partido Popular diante da inacción de Feijóo, que Biden busca unha movilización masiva polo dereito ao aborto diante das eleccións en novembro, que a xustiza enterra o anéximo intento de resucitar o suposto financiamento venezolano de Podemos. Finalmente, a audiencia ordena ao xuiz que peche o asunto, que arquive o asunto. Hoxe ábrese un horizonte novo, o colectivo LGTBI pecha ou celebra a lei trans sin renunciar a máis melloras, o PSOE acelera para aprobar en xullo a lei de memoria pese a reticencias dos seus socios, Estrasburgo afea a España a falta de unha investigación efectiva sobre a filtración de fotografías de xuíces a favor da consulta catalana, e outro titular, todo comezou no 84, viaxe no tempo ata os orixes do graffiti e o hip hop en España. Miramos agora os titulares dos diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais. Comezamos pola portada del Mundo, París.
Pois o primeiro titular do xornal El Mundo é Cumio OTAN, Margarita Robles: hai países de África onde a incidencia de Rusia é total. Melilla, vin a xente morrer asfixiada, outra mataron a pedradas. Gracias España por defender iso. Cumio da OTAN en Madrid: a situación de Madrid xa é complicada. A Gran Vía e o Paseo de la Castellana cortados e retencións na A2. OTAN, España rearma Canarias e acolle en Rota un novo destrutor antimisís. Estupor nas cancillerías europeas: as manifestacións de esquerda española son propias de alguén que vive noutra realidade. Feijóo califica a crise do INE como unha pésima nova para a credibilidade de España. Non serve de nada negar as estadísticas. Paula Bonet: 3 anos de acoso, ameazas e persecución. Serás violada ata ter o teu terceiro aborto. Dimite un 7º conselleiro independente de Indra, pero acepta aplazar a súa marcha. Tamén titula El Mundo que o Banco de España alerta de que xa hai máis dun 1 millón de fogares afogados polas súas hipotecas e créditos. Guerra en Ucrania: Medvedev amenaza a OTAN, se invade Crimea será a terceira guerra mundial. Tamén titula este xornal que realizan con éxito o primeiro trasplante de ril dun mesmo doante a xemelgos, que o PP exixe unha posición intermedia para non criminalizar as mulleres. A nai de Marta Calvo pregunta o presunto asasino da súa filla no xuízo: por que non di onde está? Os puntos negros de tráfico en Madrid polo cumio da OTAN, as principais vías a evitar. Un fármaco contra o BIT amosa resultados positivos para tratar o síndrome de Down. E por último, atopan os cadáveres de 46 persoas asfixiadas nun camión perto da fronteira con México. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares no diario El País. Pedro Sánchez recibe o secretario xeral da OTAN, Jens Stoltenberg, este martes en Madrid. Sánchez e Stoltenberg reúnense no arranque do cumio da OTAN. O encontro, que empeza este martes e que se prolongará ata o xoves, abordará os retos para a seguridade transatlántica, como a adhesión de Finlandia e Suecia á alianza e o reforzo da seguridade no sur. Titula tamén que Biden e Sánchez celebran a súa primeira entrevista formal ao amparo da OTAN, e que publica tamén unha entrevista coa ministra británica de Exteriores. Esta di que Rusia debe ser expulsada de Ucrania. Tamén titula El País: atopan 46 migrantes mortos nun tráiler en San Antonio, en Texas. Gustavo Petro: si fracaso, as tinieblas arrasarán con todo. O presidente electo de Colombia, na súa primeira entrevista a un medio internacional, fala dos perigos aos que se enfronta o seu goberno. Tamén titula El País que un millar de operarios buscan supervivientes entre os escombros do centro comercial de Ucrania. Os líderes do G7 cualifican de abominable crime de guerra o bombardeo na provincia de Poltava. Tamén titula que Ceuta e Melilla son a nova vía de escape de Sudán. Os sudaneses foron protagonistas dos últimos saltos. Dende o 19 disparouse o número de nacionais dese país que buscan refuxio en España. O PSOE e Podemos apretan aos seus socios para refrendar con máis apoios o novo decreto anticrisis. Un ataque ruso a un centro comercial cheo de civiles deixa ao menos 18 mortos. O G7 evidencia un xiro estratégico en sancións enerxéticas a Rusia e armamento a Ucrania. Tamén titula que o colectivo LGTBI chama a resistencia diante da amenaza aos seus dereitos. É que o goberno e a comunidade, o goberno e as comunidades aproban un novo modelo de cuidados que impide construir residencias de máis de 120 prazas. E por último, que o presidente do INE dimite despois de que o goberno cuestionara as estatísticas do IPC e do PIB. E cos titulares da prensa rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá mércores, bueno, mañá non teremos programa porque coincide a esa hora, ás 12 do mediodía, cunha rolda de prensa importante que hai aquí no concello, por tanto non teremos programa. Continuamos agora, como sempre, coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.